Mai mulți observatori ai scenei politice înclină să creadă că urmează o toamnă fierbinte. Ar fi motive să credem că toamna va fi fierbinte din punct de vedere politic, ținând cont că parlamentarii, cei 74 de deputați, au votat reforma electorală. Mai rămâne un an până la alegerile parlamentare din 2018. Ce credeți despre toamna care urmează?
Cu siguranță nu va fi una liniștită, pentru că cetățenii Republicii Moldova nu au motive pentru a se simți satisfăcuți de situație. Sărăcia crește, corupția este în continuare foarte mare și asta generează standarde de viață mai proaste pentru cetățeni. Și doi, această lege, acest sistem nou pe care l-au adoptat democrații cu socialiștii în iulie, în continuare trezește foarte multă nemulțumire în rândul populației.
Dar această toamnă fierbinte poate porni și de la neînțelegere care eventual pot apărea între președinție și legislativ și guvern?
Ne facem mai puține probleme pentru relația dintre Plahotniuc și Dodon, pentru că despre asta vorbim. Noi știm că ei sunt făcuți din același aluat și întotdeauna reușesc să-și rezolve problemele. Dimpotrivă, pentru noi faptul că ei sunt în coaliție și faptul că lucrează împotriva propriilor cetățeni este o problemă majoră.
Igor Dodon, în calitate de președinte, el a fost cel care a anunțat că ar putea să scoată în toamnă lumea în stradă, pentru că a fost respins referendumul pe care a vrut dumnealui să-l organizeze, să țină sfat cu cetățenii Republicii Moldova, și de aici, mai ales după ce a fost declarată persoană non grata vicepremierul rus Dmitrie Rogozin, se pare că ceea ce a fost mai degrabă înțelegere între domnii Plahotniuc și Dodon acum încearcă să devină o relație antagonistă.
Chiar dacă o fi existând anumite animozități, acestea sunt minore. La modul practic, Plahotniuc cu Dodon se înțeleg foarte bine în continuare. Tocmai și-au votat o lege care să le asigure un scor electoral peste sprijinul real pe care l-ar fi obținut de la populație, dacă această lege va fi aplicată. În rest, pentru ca să poată să-și construiască fiecare campania, au nevoie să arate la public acest spectacol. În continuare, să încerce să ne convingă că o forță, și anume PD-ul, este preocupată de integrarea europeană, ceea ce este o glumă. Și pe de altă parte, Dodon, care încearcă să prezinte instituțiile europene ca un pericol pentru Republica Moldova și respectiv să ne apere de instituțiile europene. În realitate, pericolul adevărat este Plahotniuc și Dodon. Ei sunt cei care sărăcesc această țară și sunt cei care ne lipsesc de un viitor stabil acasă.
Eventual, dacă scoate lumea în stradă Igor Dodon și dumneavoastră, din câte înțeleg, ați putea să continuați aceste proteste pe parcursul toamnei, ar putea să se întâlnească la aceleași acțiuni de protest?
Bineînțeles că nu.
Simpatizanții unora și altora?
Bineînțeles că nu, pentru că noi protestăm împotriva schimbării sistemului electoral, pentru că aceasta înseamnă tentativă de fraudare și de manipulare a alegerilor. Igor Dodon, în schimb, încearcă să-și promoveze propriile interese, vrea să construiască o țară a unui om în care o singură persoană să poată să decidă. Evident că el își dorește să preia rolul lui Plahotniuc și asta nu are nimic cu obiectivele noastre. Dimpotrivă, noi credem într-un sistem democratic, într-un sistem parlamentar, dar autentic parlamentar, nu așa cum este astăzi, controlat, manipulat de către singură persoană.
Dar atât democrații cât și socialiștii vă învinuiesc că protestați împreună cu susținătorii domnului Usatăi.
Democrații și socialiștii au votat împreună o lege împotriva căreia s-au pronunțat toate instituțiile europene. Deci acest lucru dovedește foarte bine cine și în ce alianță se găsește.
Pentru că s-a votat această reformă electorală și pentru că s-a mers împotriva recomandărilor Comisiei de la Veneția, ce credeți acum? Va veni ajutorul financiar din Occident?
Judecând după mesajele care au venit din Occident și au fost multe mesaje și conținutul lor a fost destul de dur, guvernarea nu poate să se bazeze pe sprijin din Occident. și punerea în aplicare a acestei legi eventual va stopa sau va diminua dramatic sprijinul financiar. Acum, eu înțeleg că guvernarea poate nici nu contează prea mult pe sprijinul financiar, pentru că nu degeaba și-au făcut un fond de rezervă în care au adus bani sau găsesc bani tot de la băncile comerciale controlate de ei și dobânda pe care o vor obține va fi plătită iarăși de noi, nu de către altcineva. Dar ei vor pierde nu doar asistența financiară, ei vor pierde sprijinul și credibilitatea, puțină credibilitate externă, pentru că până acum toată lumea recunoaște că această guvernare nu are legitimitate internă și sprijinul extern este extrem de subțire. Acum vor pierde și acest sprijin extern, respectiv vor putea fi calificați și oficial ca guvernare anti-europeană sau guvernare care îndepărtează Republica Moldova de aspirațiile europene.
Și totuși, dacă vine asistență financiară din vest, atunci se va interpreta că este meritul puterii actuale de la Chișinău, iar dacă nu vine, toată vina și responsabilitatea va cădea pe umerii dumneavoastră, celor din opoziție, pentru că, așa cum spun cei de la guvernare, mergeți la Bruxelles și în alte capitale europene și duceți mesaj care ar compromite guvernarea aceasta numită pro-europeană.
Această atitudine este una total lipsită de respect în raport cu instituțiile europene, pentru că prin acest mesaj guvernarea insinuează că instituțiile europene nu sunt capabile să aprecieze lucrurile în Republica Moldova, nu sunt capabile să aprecieze calitatea activităților și calitatea deciziilor pe care le ia guvernarea și că instituțiile europene ascultă de o persoană sau alta, în cazul ăsta se vorbește despre mine sau despre Andrei Năstase. Este o atitudine lipsită de respect și este o explicație, o justificare extrem de slabă. Această guvernare, evident, nu știe să construiască relații credibile cu partenerii de dezvoltare, așa cum nu știe să construiască o relație credibilă cu proprii cetățeni. Asta trebuie să recunoască și dacă ei sunt așa de incapabili și recunosc că noi suntem mult mai buni în a comunica cu instituțiile europene, să ne lasă pe noi să facem lucrurile mai departe.
Să vă întreb dacă mai sunt șanse să se revină la această lege electorală privind sistemul mixt. Credeți că cei de la putere vor merge până în pânzele albe? Deocamdată încă nu este clar cum vor fi croite circumscripțiile, cum vor vota cei din stânga Nistrului, cetățenii din afara Republicii Moldova, cei din străinătate, dar cei care au votat această lege acreditează ideea că în 2018 alegerile vor avea loc în baza acestui sistem electoral. Pe de altă parte, unii mai sunt predispuși să creadă că PD-ul va face un pas înapoi. Nu se știe. Va face un pas înapoi doar ca să insiste și să existe turul 2 al alegerilor parlamentare. Vor lăsa sistemul proporțional. Dumneavoastră, pentru ce variantă de alegeri vă pregătiți?
Noi o să insistăm în continuare pe abrogarea acestei legi, pentru că ea înseamnă o tentativă de fraudare și manipulare a alegerilor. Nu pot să răspund pentru guvernare ce decizie finală va lua, pentru că nu este o guvernare care să acționeze în conformitate cu legea, nu este o guvernare a bunului simț și de la o astfel de guvernare te poți aștepta la orice, dar o să-și asume decizia, pentru că dacă vor insista să aplice acest sistem electoral contestat de către instituțiile europene, contestat de către Comisia de la Veneția, atunci asta înseamnă ruperea relațiilor cu Uniunea Europeană, asta înseamnă pierderea sprijinului și nu doar financiar, dar și moral. Și mai mult decât atât, în cel mai rău caz, admitem că se aplică acest sistem electoral, guvernarea trebuie să realizeze că a doua zi după alegeri se va pomeni într-o situație în care va avea și mai puțină legitimitate. Pentru că dacă se va aplica această lege și dacă Partidul Democrat împreună cu Partidul Socialiștilor vor reuși să fraudeze alegerile așa cum își doresc aceste forțe astăzi, atunci oamenii vor înțelege ce s-a întâmplat. Inclusiv cele 800.000 de semnături mult vehiculate se vor întoarce împotriva acestei guvernări. Și cred că este foarte naiv să creadă Partidul Democrat că poate să guverneze țara încă 4 ani de zile în lipsa totală a unei legitimități, în lipsa totală a unui vot popular. Asta este o situație extrem de complicată și de dificilă.
Cum ați explica o eventuală fraudare a alegerilor? Pentru că de mulți ani se vorbește că alegerile se falsifică specifică. Alegerile nu sunt corecte, deși nu există un verdict și din partea instituțiilor europene care acreditează observatori în timpul scrutinului electoral. Cum explicați dumneavoastră opiniei publice că se fraudează alegerile?
Întotdeauna există și a existat o anumită marjă de fraudare, doar că aceasta nu a fost foarte mare în cadrul sistemului electoral anterior, cel care a fost anulat acum în vară. Și putem să discutăm la fiecare alegeri în parte. În primul rând că se face multă dezinformare și manipulare până în campanie electorală și în campanie evident, dar și acum puteți să vedeți câtă dezinformare se face. Se folosesc instituțiile statului, modul în care a fost obstrucționat votul în diasporă. Deci putem să vorbim de elemente concrete și nu o să mă apuc să fac niște estimări, dar cred că fraudarea alegerilor se poate întâmpla în mărime de 10% per total în general. Și apropo, multe din aceste lucruri sunt semnalizate în rapoartele instituțiilor europene. Evident că e nevoie de o prezență mai masivă a reprezentanților acestor instituții europene ca să poată fi documentate toate aceste încălcări și e nevoie și de o implicare din partea noastră mai serioasă la următoarele alegeri ca să putem să documentăm și să raportăm aceste încălcări la timp, împreună cu societatea civilă, organizațiile din societatea civilă care sunt relevante, partidele care vor participa. Doar că în cadrul sistemului aprobat în această vară, lucrurile se complică. Aici e loc și pentru fraudare și pentru manipulare. Sunt foarte multe elemente. În primul rând, se micșorează dramatic ponderea votului în diasporă, pentru că cetățenii din Republica Moldova care au plecat la munci peste hotare vor putea să aleagă mai puțin deputați în sistemul actual decât ar fi ales în sistemul precedent. E vorba despre tot felul de intimidări care sunt posibile împotriva eventualilor candidați, inclusiv prin acest certificat emis de Autoritatea Națională pentru Integritate, autoritate care, apropo, până astăzi nu a emis nicio decizie care ar justifica existența ei. Nu zic că nu trebuie să existe asemenea autoritate, dar în atâția ani să nu ia nicio decizie pentru a sancționa un funcționar public sau un demnitar public care nu poate să-și justifice proveniența legală a averilor imense. Deci e o glumă această autoritate și acum nouă ni se spune că aceasta este autoritatea care o să decide cine poate să candideze și cine nu poate să candideze. Este un potențial instrument, iarăși, împotriva oamenilor incomozi. Acești candidați independenți pe care îi va promova în special Partidul Democrat, pentru că Partidului Democrat este rușine cu propriul nume și va încerca să-și promoveze oameni loiali altfel decât sub numele Partidului Democrat.
Păi și dacă dumneavoastră veți avea o candidatură mai bună, mai potrivită decât vor avea cei din PD sau cei de la socialiști, cetățenii vor decide cui să-i dea votul.
Bineînțeles, doar că va exista foarte multă manipulare, așa cum am spus. Este mult mai ușor să cumperi cetățenii într-o circumscripție, este mult mai complicat să identifici numărul real al alegătorilor într-o circumscripție și vom avea deputați aleși cu 20.000 de voturi și deputați aleși cu 100.000 de voturi. E mult mai complicat, cum spuneam, atunci când ai o autoritate națională pentru integritate, care nici pe departe nu este pentru integritate și care va autoriza tot felul de țuțu și alții care au comis infracțiuni majore, dar vor încerca să se opună participării unor oameni care nu au nicio problemă de integritate.
Deci și vă este frică că ar putea să fie șantajați candidații dumneavoastră?
Nu ne este frică. Deja oamenii sunt intimidați. Oamenii sunt intimidați ca niciodată și vreau să spun foarte clar că de acum încolo noi o să facem publice, o să punem la stâlpul rușinii numele tuturor celor care contribuie la acest proces de șantaj. Indiferent dacă este vorba de un președinte de raion, dacă este vorba de un director de școală, dacă este vorba de un mai devreme șef de direcție de învățământ, pentru că lucrurile astea se întâmplă acum cu o frecvență foarte mare și nu putem să mai tolerăm aceste lucruri.
Dar asta oricum
Plahotniuc nu ar reuși să își facă lucrul lui murdar dacă nu ar fi ajutat de tot felul de oameni de tipul lui. Și cred că este timpul să-i scoatem pe toți în vileag și noi la PAS promitem să facem acest lucru pentru fiecare raion, acolo unde colegii noștri o să ne prezinte dovezi că sunt intimidați, acolo o să facem publice aceste nume și o să-i punem pe toți la stâlpul rușinii ca să știe toți cine sprijină regimul actual și cine își permite să lipsească oamenii de dreptul să simpatizeze un partid politic, să activeze într-un partid politic. E de-a dreptul dramatic ce se întâmplă.
Și asta duce și mai mult la o polarizare a societății, pentru că mergând în satele Republicii Moldova, văd că de acum prea departe s-a ajuns cu această dușmănie a celui care face parte dintr-o tabără politică și a celui care împărtășește alte opțiuni politice. Se pare că tot totuși s-a ajuns prea departe și lumea alege să părăsească Republica Moldova pentru că e lehamete, pentru că nu mai are încredere aproape că în nicio forță politică și asta chiar alungă multă populație peste hotare.
Este adevărat faptul că în 26 de ani nu am prea avut guvernări corecte, guvernări care să demonstreze oamenilor că lucrează pentru interesul tuturor cetățenilor. Este o povară foarte grea pentru noi. Atunci când nu poți să-i arăți omului un exemplu în ultimii 26 de ani, el te întreabă, da, de ce aș crede în voi? Deci noi cumva trebuie să plătim pentru păcatele guvernărilor proaste pe care le-am avut până acum. Dar în același timp, asta este singura cale. Noi credem doar în democrație, schimbarea puterii în democrație se face prin intermediul partidelor politice. Noi construim un partid altfel, noi promovăm altfel de oameni în echipa noastră și chiar dacă există un grad mare de dezamăgire, există suficientă lume care crede că lucrurile pot fi făcute altfel și dovadă este rezultatul din alegerile prezidențiale atunci când, în pofida războiului pe care a trebuit să-l purtăm împotriva lui Dodon și Plahotniuc, care au făcut echipa, care au avut resurse mari, care nu au jucat corect, noi totuși am reușit să mobilizăm un număr foarte mare de voturi. S-au mobilizat oameni și voluntari despre care nu știm nici astăzi, deci oamenii au făcut din propria inițiativă activități pentru a promova candidatul forțelor de opoziție.
Aici, în acest studio al Europei Libere, l-am avut invitat și pe liderul fracțiunii din Parlament a Partidului Democrat, Mariana Lupu, și la întrebarea cine l-a ajutat pe Igor Dodon să ajungă în fotoliu prezidențial, a spus că inclusiv Maia Sandu și s-a referit la acea reacție a dumneavoastră după ce s-a retras el din cursa prezidențială de anul trecut și ar fi spus că Partidul Democrat va încuraja un candidat pro-european să ajungă în fruntea Republicii Moldova. De ce încearcă să plaseze în curtea dumneavoastră acest scor bun pe care l-a obținut Igor Dodon în acele alegeri?
Partidul Democrat nu și-a retras candidatul de dragul obținerii funcției pentru un candidat pro-european. Partidul Democrat și-a retras candidatul pentru că a înțeles că sunt foarte slabi în pofida resurselor enorme pe care le-au investit, în pofida faptului că au tot hărțuit funcționarii publici și au folosit instituțiile statului, în pofida manipulării la televiziunile lor. Ei sunt un partid foarte slab, în realitate, un partid care nu are sprijin popular. De asta s-au retras. Toată lumea a putut să vadă cine și cum a luptat. Toată lumea a putut să vadă ce am făcut noi împreună cu partenerii noștri în această luptă și toată lumea a putut să vadă comportamentul Partidului Socialiștilor și al democraților, cum au răspândit împreună minciuni despre cei 30.000 de sirieni, cum au folosit biserica, cum au dat ordine instituțiilor statului să nu reacționeze atunci când contracandidatul meu a comis încălcări, inclusiv de ordin financiar grave. Deci, pentru toată lumea este foarte clar. Despre Marian Lupu, ce pot să spun? Poate un singur lucru. În istoria modernă a politicii moldovenești, nu a mai fost o persoană care să se lase umilită în așa hal în care s-a lăsat umilit Marian Lupu. E decizia lui.
Și tot Marian Lupu încerca să mai acrediteze o idee că ar fi bine să nu împroșcați multe săgeți cu venin unii la adresa altora, pentru că s-ar putea ca în următorul legislativ să ajungeți să negociați crearea unei alianțe din care să facă parte atât PD-ul cât și Partidul Acțiune și Solidaritate. Cum înțelegeți dumneavoastră acest mesaj pe care indirect totuși vi-l transmit? Și nu numai de la Marian Lupu, l-am auzit și pe speakerul Adrian Candu, am auzit și alți fruntași ai Partidului Democrat care încercau să trimită mesaje de felul ăstuia că ar fi bine mai degrabă să găsiți compromisuri sau să nu vă atacați prea mult, că nu este exclusă o coaliție în următorul Parlament.
Noi vrem să spunem niște lucruri foarte clar. Noi mergem în această luptă ca să scoatem Partidul Democrat de la guvernare împreună cu partenerul lui real, Partidul Socialiștilor. Noi nu venim să facem coaliție cu niște corupți. Ambele partide, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, sunt extrem de toxice. Aceste partide sunt responsabile pentru faptul că țara a ajuns într-o stare în care oamenii nu mai cred în acest stat și aleg să plece. Respectiv, sarcina noastră, obiectivul nostru este să înlocuim aceste partide și nici de cum să facem coaliție cu niște corupți, cu niște oameni care și-au subordonat instituțiile statului și le folosesc în interesele proprii, niște oameni care manipulează, care folosesc banii furați pentru propagandă, care inclusiv retransmit propaganda de la Moscova, propaganda Kremlinului, dar aici
o joacă
promit de foarte mult timp. De ce nu au reușit să facă lucrul ăsta tot atât de repede precum au schimbat sistemul electoral? Asta este o dovadă în plus a intereselor reale ale acestor partide. Respectiv, noi mergem în această luptă ca să scăpăm țara de Partidul Democrat și de Partidul Socialiștilor. Să fie foarte clar pentru toți cei care umblă cu aceste mesaje și prin sate și la Bruxelles și se laudă cu o eventuală coaliție. Partidul Democrat este un partid de carton, un partid care nu are sprijin popular și pe bună dreptate. Partidul Socialiștilor mai are ceva sprijin pentru că reușește să manipuleze opinia publică și reușește să folosească anumite frici ale oamenilor, astfel evitând subiecte cu adevărat importante, cum ar fi de ce Dodon nu luptă împotriva lui Plahotniuc și împotriva corupției. De ce? Nu, pentru că sunt din aceeași echipă. Și ăsta este obiectivul nostru, să-i scoatem pe ambii, să-i înlăturăm de la guvernare și să începem să construim o guvernare compusă din oameni corecți.
Percepția unor cetățeni e că totuși Igor Dodon este lăsat în pace de guvernare să conducă Republica Moldova așa cum și-ar fi închipuit o bună parte din populație, ca să aibă un tătucă din ăsta care să bată cu pumnul în masă, el să decide totul, ce trebuie de făcut, cu cine de făcut.
Sugestia mea este atunci când vorbiți cu acești oameni să le puneți o întrebare. De ce Igor Dodon numește în funcție judecători corupți propuși de echipa lui Plahotniuc? Nu am văzut o rezistență mare, nu am văzut să încerce cel puțin o dată să se opună numirii în funcție a judecătorilor. Ori, lupta împotriva corupției începe de la curățarea sistemului judecătoresc. Atunci când vom avea judecători independenți, oameni onești, atunci se va face justiție. Indiferent dacă e vorba de Plahotniuc, dacă e vorba de Dodon sau dacă e vorba de cineva din satul Cutare, din raionul Briceni. Iată, de aici se începe. Și președintele, chiar dacă nu are prea multe prerogative, are niște prerogative, doar că nu vrea să le folosească, pentru că nu este lăsat sau pentru că este comod așa cum se întâmplă lucrurile. Igor Dodon este într-o poziție foarte comodă. Pe de-o parte nu răspunde pentru nimic, deci nu trebuie să se asigure că are bani în buget, se ține doar de vacanțe, face declarații care se incite la ură, caută dușmani în afara țării pentru că este fricos și laș și nu vrea să abordeze problemele din interiorul țării și nu doar el. La fel face și Plahotniuc. Și Plahotniuc și Dodon se ocupă de probleme care nu au nimic, problemele adevărate ale acestei țări. De ce să nu invitați într-o zi pe ei și pe mine în acest studio și să discutăm la modul practic subiecte extrem de dificile care țin de nivelul sărăciei, care țin de migrație, care țin de starea bugetului, care țin de mediul de afaceri, care țin de educație. Apropo, ultimul element al reformelor pe care le-am inițiat noi, bacalaureatul corect își dă ultima suflare pentru că această nouă conducere este decisă să lichideze echipa care în toți acești ani a demonstrat că poate să organizeze un bacalaureat corect, ca să nu mai rămâne nimic acolo, să se poată vinde și diplome și note, așa cum e obișnuit Partidul Democrat să facă business. Să vorbim despre sistemul sănătății și despre toate problemele din acest sistem. Deci astea ar fi subiecte pe care ar trebui să le discute și Dodon și Plahotniuc. Evident, pentru că
în prim plan apare geopolitica și mă uit acum că și populația Republicii Moldova discută despre această direcție pe care merge sau trebuie să meargă Republica Moldova și mai toate discuțiile duc încotro țara cu estul sau cu vestul.
Geopolitica este un subiect important, dar lucrurile nu se schimbă aici dacă nu luăm atitudine pe intern și dacă nu întreprindem pași foarte concreți. Ori, în continuare, cei care sunt astăzi la guvernare subminează instituțiile statului, astfel vulnerabilizând statul și făcându-l mult mai slab, inclusiv în fața pericolelor externe, și aici vorbim despre pericolele venite de la est.
Dar de ce după 26 de ani cetățeanul Republicii Moldova nu s-a dezmeticit de unde vine bunăstarea și cine îi dorește mai mult bine acestui stat? Moscova sau Occidentul?
Pentru că sistemul socialist, sistemul totalitar în care am trăit, a lăsat urme adânci în conștiința oamenilor, pentru că anumite generații care au crescut pe perioada tranziției au fost lipsite de anumite repere morale și există foarte multă confuzie în rândul unor tineri, ca să spunem foarte clar cine sunt aceste generații, și pentru că în acest 26 de ani nu am avut o guvernare corectă, bună, la care să putem face referință. Să le spunem oamenilor că, uite, în democrație, cu atât mai mult în democrație, poate exista bunăstare. Nu e nevoie de un sistem autoritar ca să ai o justiție corectă. Că toate aceste lucruri există în democrație. Deci oamenii nu au experiența pozitivă a unei guvernări bune, care să le asigure și drepturi democratice și libertăți democratice, dar și bunăstare. Și atunci o parte dintre ei se gândesc cu nostalgie la anumite lucruri materiale pe care le-au avut în sistemul sovietic, chiar dacă atunci nu existau libertăți. Și sunt gata să compromită aceste libertăți pentru o bucată de pâine.
Ce evoluție întrezăriți dumneavoastră în relația Chișinău-Moscova după decretarea persoanei indizerabile a lui Dmitri Rogozin, vicepremierul rus?
În general, eu cred că noi ar trebui să încercăm să stabilizăm pe cât e posibil relația cu Kremlinul, pentru că asta este contextul. Rusia este o forță importantă în regiune și nu putem să facem abstracție de acest lucru. Dacă am insista pe o relație corectă și predictibilă, bazată pe respect reciproc, cred că am avea mai multe șanse să stabilizăm această relație. Dar așa cum guvernarea actuală încearcă să folosească lupta geopolitică și întreprinde acțiuni care uneori nu sunt necesare, nu zic de situația cu Rogozin, pentru că asta a fost iarăși jucată de către guvernare. Cazul Rogozin este un caz clar în care Moscova sau Kremlinul, mai bine zis, dacă vrea să îmbunătățească relațiile cu Republica Moldova, trebuie să delegheze altă persoană, o persoană care nu s-a exprimat urât la adresa cetățenilor Republicii Moldova de atâtea ori, o persoană care nu a fost implicată în războiul de pe Nistru, pentru că în această situație nu are cum să se aștepte la rezultate bune.
Deci oricum gestul guvernării a fost corect.
Gestul guvernării a fost întârziat și a fost folosit într-un fel politic. Trebuia să vină această decizie mult mai devreme și trebuia să fie comunicată într-un fel în care ar fi oprit vizita lui Rogozin înainte să se producă tot acest spectacol.
De ce e greu de ocolit această geopolitică? Iată, vedeți, acest anunț pe care l-a făcut Igor Dodon că ar putea să meargă la Comrat să sărbătorească aniversarea Republicii Găgăuzia sau se apropie 2 septembrie, dată când și-a proclamat așa zisa independență regiunea transnistreană, fără a lua în calcul situația din aceste două regiuni, e foarte greu să crezi că dezvoltarea Republicii Moldova va merge pe o cale corectă.
Igor Dodon nu poate să ofere nimic cetățenilor, pentru că nu are soluții pentru probleme reale și atunci el încearcă să-și consolideze sprijinul politic, forțând anumite teme care, pe de o parte, dezbină societatea, pe de altă parte, trezesc anumite valuri de sprijin. În momentul în care el ar vrea să își construiască campanie pe lupta împotriva corupției, ar fi mult mai greu, pentru că atunci ar trebui să abordeze la modul pragmatic lucrurile. Ce ai făcut pentru curățarea sistemului judecătoresc, ce ai făcut pentru îmbunătățirea lucrurilor în organele care luptă împotriva corupției și așa mai departe. Deci subiect după subiect. Momentul în care vine și le spune găgăuzilor, eu o să vă apăr pentru că o să vină românii peste voi, atunci o bună parte din cetățenii Republicii Moldova din Găgăuzia o să zică, da, marele pericol este România și nu corupția. Și atunci hai să ne mobilizăm și să sprijinim pe Dodon, Partidul Socialiștilor, să nu vină românii peste noi. Deci asta este o modalitate de a deraia discuția de la subiectele importante și de a ține această agendă, care într-o mare parte este artificială, evident.
Dumneavoastră ați fost la întâlniri cu alegătorii în autonomia găgăuză?
A fost, dar nu după alegeri. După prezidențiale nu am mers acolo încă.
Dacă ați fi fost dumneavoastră în fruntea Republicii Moldova în calitate de președinte, cum ați fi făcut ca să ajungeți președintele tuturor și a celor care v-au votat și a celor care nu v-au votat, pentru că a fost o promisiune și din partea lui Igor Dodon, dar tot domnia sa a recunoscut că nu a reușit să ajungă să fie președintele tuturor cetățenilor.
Cred că asta este una din sarcinile principale ale președintelui, să unifice cetățenii și printr-un discurs corect, unificator, se pot face lucruri foarte bune, în special pe dimensiunea interietnică, pentru că există și foarte mulți moldoveni care nu sprijine integrarea europeană, aici prin acțiuni concrete de combaterea corupției, de inițierea procesului de curățare a sistemului judecătoresc, se poate transmite un mesaj clar pentru oameni că obiectivele noastre sunt comune. Nimănui nu-i place să fie furat, indiferent dacă trăiește la Comrat sau dacă trăiește la Briceni. Toată lumea vrea să fie sigură că dacă se îmbolnăvește, ajunge serviciul medical la timp și reușește să o salveze indiferent câți bani are în buzunar. Toată lumea vrea să știe că dacă rămâne în Republica Moldova, copiii lor vor merge la școli în care vor pregăti tineri competitivi, indiferent unde se vor regăsi aceștia după. Deci, prin discurs de unificare, dar și prin acțiuni concrete, pentru că oamenii nu mai cred în vorbe, se pot face lucruri foarte bune și foarte mari, chiar și în condițiile în care animozitățile sunt prezente în societatea noastră.
Și totuși să aflăm de la dumneavoastră cum vă pregătiți de scrutinul parlamentar care urmează să aibă loc peste un an sau la începutul lui 2019. Veți merge cu candidații Partidului Acțiune și Solidaritate, veți identifica ca persoane din partea partidului Platforma Demnitate și Adevăr și PAS ca să puteți ține piept concurenților, adversarilor electorali?
O să facem un parteneriat, dar e devreme să vorbim despre detaliile acestui parteneriat, pentru că nu știm condițiile. Pentru moment ne consolidăm echipa. În această toamnă, chiar în septembrie, vom avea următorul congres al Partidului Acțiune și Solidaritate, unde vom realege organele de conducere și vom mări echipa, inclusiv la nivelul organelor de conducere la nivel central. Această muncă de consolidare se întâmplă peste tot în localități, chiar dacă este foarte greu, și spun asta făcând referință la experiența din anul precedent. Acum un an, când cream partidul, existau mai puține tentative de intimidare și de demotivare a oamenilor să se implice în activități de partid. Acum este foarte greu, dar asta nu înseamnă că nu o să reușim, pentru că din discuțiile noastre aflăm că până și membrii Partidului Democrat sunt supărați pe ce se întâmplă la centru. Atunci când construiești un partid pe șantaj, pe dosare penale, când nu-ți respecti proprii coechiperi, nu poți să crezi că construiești pe o fundație solidă. Această fundație este de nisip și la momentul potrivit se va prăbuși. Noi contăm pe toți oamenii care detestă ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, care înțeleg că nu se poate construi o societate așa cum încearcă această guvernare să construiască. Și suntem siguri că la momentul potrivit, mai aproape de luptă, toată lumea, chiar și cea care astăzi este intimidată, va prinde la curaj, așa cum s-a întâmplat în campania din alegerile prezidențiale, și va face un pas în față, ne vom uni cu toții și vom reuși să scăpăm țara de aceste două partide sau de oamenii care au capturat, în special Partidul Democrat. Despre Partidul Socialiștilor nici nu pot să spun prea multe lucruri.
De fapt, sunt un produs la conducerea acestor partide sau la
în cazul partidului Democrat, evident că problema majoră este conducerea, pentru că am întâlnit și oameni, inclusiv primari, membri ai Partidului Democrat, care au devenit membri pe timpuri atunci când partidul avea altă reputație, care sunt oameni cum se cade și care dezaprobă ce se întâmplă astăzi în sistem.
Luați în calcul scenariul boicotării alegerilor parlamentare?
Luăm
pentru că am auzit
scenariile.
Anumite declarații din partea unor activiști.
Luăm în calcul toate scenariile, ținând cont că această guvernare este una care nu respectă legile și spuneam care îndrăznește, iată, să adopte tot felul de decizii care sunt peste limita legalității.
În ajun de 27 august, ziua proclamării Independenței Republicii Moldova, să vă întreb dacă vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova și
bineînțeles
cu ce vă mândriți?
Bineînțeles că mă mândresc și sunt foarte multe lucruri cu care mă mândresc. Inclusiv cu faptul că am reușit să ajungem până aici, chiar dacă prezentul arată mai urât decât ne-am promis noi acum 26 de ani când luptam pentru independență, dar nu a zis nimeni că va fi ușor. Ne-am imaginat noi că va fi mai
are
ușor.
Are Moldova viitor? Mulți cetățeni
cu siguranță
nu
are
mai
viitor,
cred în ziua de mâine.
Cu siguranță are viitor și spun asta inclusiv pentru că chiar ieri m-am întâlnit cu oameni care au revenit acasă, oameni din diaspora, care mi-au zis că ei vor să revină acasă și că sunt gata să pună umărul și așteaptă de la noi un semnal când se pot întoarce ca să revină și să reconstruim societatea împreună. Deci, cu siguranță că avem motive de optimism. Da, trecem printr-o perioadă complicată a corupției. În același timp, o mână de oameni corupți nu pot să ne țină ostatici pentru o perioadă îndelungată. Se va prăbuși acest regim, la fel cum s-au prăbușit și alte regimuri. Depinde de noi dacă acest lucru se întâmplă mai repede sau mai târziu.